Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu, Rychlé šípy. I ten, kdo tyhle knihy nikdy nečetl, asi bude znát jméno jejich autora – Jaroslav Foglar. Ten koncem ledna roku 1999 zemřel v úctyhodném věku 91 let. První kniha, nazvaná Přístav volá, Jaroslavu Foglarovi vyšla již počátkem 30. let minulého století. Jak vysvětluje znalec a velký příznivec Jaroslava Foglara Milan Lebeda, mnoho lidí provázali Foglarovi knihy celým životem a v krizových momentech mohly být leckomu i v dospělosti oporou.
Řadu generací opravdu provázel on i jeho dílo od jejich dětství v 30. letech po plnou dospělost nebo důchodový věk, že možná i tahle jakási jistota, taková kotvička v některých krizových momentech života se někdo třeba i přidržel toho Foglarova díla.
Knihy Jaroslava Foglara vycházejí dodnes. Nicméně během Foglarova života byla dlouhá období, kdy jeho dílo vycházet nesmělo. První nepříznivá doba pro něj nastala za druhé světové války. V době protektorátu nesměla fungovat organizace Junák a proto ani dílo Jaroslava Foglara nebylo úplně vítané. Jak ale připomíná Milan Lebeda, ani za vlády komunistického režimu nebyly Foglarovy knihy považovány za bezproblémové.
Po roce 45 volně působil do roku 48, pak už jenom kratičce a opět nastal zákaz. Něco maličko publikoval časopisecky v 50. letech, ale knižně začal publikovat vlastně až v druhé polovině 60. let a opět nástupem normalizace v roce 70. Poslední jeho drobné práce se veřejně objevovaly v roce 71, potom dlouho ticho až do roku 85-87, kdy vyšla první opět Foglarovka.
Celé dílo Jaroslava Foglara oslavuje čestné chování, smysl pro fair play a vyzdvihuje význam kamarádství. Důkazem je i Foglarův nejznámější citát. Přátelství, to je to nejcennější, co člověk může získat. Milan Lebeda doplňuje, že Jaroslav Foglar se navíc celý život, nejen ve svých knihách, ale i jako skautský vedoucí, snažil ostatní vybízet k neustálé činorodosti namísto pasivního přihlížení.
Jaroslav Foglar vlastně celým svým dílem vybízel činorodosti a snad by se to dalo shrnout do jedné stručné věty, kterou ostatně mnohokrát použil: jděte něco dělat, jděte na výpravu, jeďte do čítárny hledat náměty k příběhům, založte si klub, začněte chodit do oddílu, založte si sbírky čehokoliv, zkrátka něco dělejte, zabývejte se, ať máte vzpomínky na dětství.
Počátkem března pak činorodostí a aktivitou překypovala zejména česká zahraniční politika. Česká republika se totiž 12. března oficiálně stala členem Severoatlantické aliance. Analytik Pavel Přikryl připomíná, že přijetí České republiky bylo výsledkem dlouhodobého procesu, který byl nastartován už počátkem 90. let. Jaké byly tehdy hlavní motivy České republiky pro vstup?
Počátek 90. let ještě bylo období, kdy nebylo prostě jisté, jakým způsobem se bude dále vývoj v Evropě, jakým směrem se bude ubírat, a ta snaha stát se členem toho západu a dostat záruku Spojených států bezpečnosti, myslím, že byla tím primárním důvodem. Nicméně nejenom ta bezpečnostní záruka Ameriky, ale zároveň se stát systémem, jakoby součástí systému západu, to znamená i západu ve smyslu Evropy, toho, že se mocenské vakuum střední východní Evropy vyplní systémem v podstatě západní prosperity.
Vyloženě proti vstupu České republiky do NATO vystupovali v 90. letech komunisté a Sládkovi republikáni. Úplně jasno zpočátku ale neměly ani ostatní politické strany. Jakub Eberle z Asociace pro mezinárodní otázky přibližuje, co byly hlavní impulzy, že se nakonec téměř celé spektrum politických stran přiklonilo jednoznačně ke vstupu do NATO.
Co bylo rozhodující, bylo pravděpodobně to, že vlastně velice brzo se za to postavili jak prezident Havel, který byl vlastně po celé 90. leta tím největším advokátem pro americké politiky a jejím dosud, tak ale velice brzy i tehdejší premiér Václav Klaus, a tím, že vlastně tyto dvě velké postavy dokázaly stáhnout většinu politického spektra směrem k NATO, tak tím pádem se jakoby ta politická scéna příliš nevymezovala. Bylo tam určité váhání, ale ten směr byl v podstatě jasný.
Zatímco politická reprezentace se vyslovovala pro vstup České republiky do Severoatlantické aliance, česká veřejnost byla dle slov Jakuba Eberleho naladěna poněkud méně vstřícně.
ve výzkumech z poloviny 90. let nebo z období před vstupem, vlastně ten vstup bezprostředně podporovalo třeba 40% lidí, zatímco zhruba stejné množství bylo proti a zbytek prostě nevěděl, nebo jim to bylo jedno.
Takovéto skeptické naladění veřejnosti by mohlo hrát roli v případě, že by proběhlo referendum o našem vstupu do NATO, což se jednu dobu skutečně zvažovalo.
O tom se debatovalo velice intenzivně, protože s tímhle požadavkem přišla vlastně v polovině 90. let sociální demokracie, která prosazovala, že určitě musí proběhnout referendum. Proti tomu se postavili od začátku prezident Havel, tehdy tak premiér Klaus. Sociální demokracie nakonec od tohoto upustila v roce 96, což vlastně umožnilo ten hladký vstup do NATO.
Do NATO jsme tady vstoupili hladce 12. března roku 1999, ovšem již několik málo dní po našem vstupu se objevily první mráčky na zahraničně politickém nebi. Severoatlantická aliance rozhodla bez mandátu Rady bezpečnosti OSN o bombardování Jugoslávie, kterým se měla pomoci vyřešit tamní humanitární krize. Reakce na tento zásah byly dle názoru Pavla Přikryla značně rozporuplné.
Ta operace byla skutečně kontroverzní a nejen u nás, ale i v ostatních zemích NATO. Na politické scéně tenkrát se ozývaly hlasy, které podporovaly, ale které i naopak byly proti té intervenci NATO. Ty reakce byly trošku takové rozporuplné.
Česká republika se nakonec této akce účastnila, byť její pozice byla, jak doplňuje Jakub Eberle, po celou dobu trvání zásahu skutečně nejednoznačná.
Jak říkám, Česká republika se účastnila, ale neúčastnila se přímo vojensky. Povolili jsme třeba přelety nebo přistávání těch vojenských letadel u nás. Vyslali jsme polní nemocnici, ale zároveň jsme se pokoušeli nějakým způsobem co nejvíce zmírňovat. Tam hrálo roli to, že vlastně i tehdejší vláda byla dost rozdělená.
Nutno podotknout, že podobně nejednoznačnou pozici měla Česká republika i v dalších operacích NATO, které přišly po Kosovu, tedy například v Afghánistánu a v Iráku. Ale o tom se dozvíte víc až v následujících vydáních Rentgenu. Pro Radio Wave Ivana Veselková.